Areena.
Matrix on kaikkialla ympärillä.
Matrix on kaikkialla ympärillämme. Jopa nyt, tässä huoneessa. Näet sen, kun katsot ikkunasta tai avaat television. Tunnet sen, kun menet töihin, kun menet kirkkoon tai maksat verosi. Maailma on vedetty silmillesi, jotta et näkisi totuutta. Näin lausuu Morpheus, dramaattisesti mustiin pukeutunut salaperäinen mies. Hänellä on pitkä nahkatakki ja hänen silmänsä peittyvät aurinkolaseihin, vaikka on yö ja he ovat sisällä. He, eli Morpheus ja Neo. Neo on tietokonehakkeri, joka on jo pitkään tuntenut epämääräistä tunnetta, kuin hänellä olisi tikku mielessään. Nyt tapahtumat ovat johdattaneet hänet kohtaamaan myyttisen Morpheuksen, joka vahvistaa Neon vatsanpohjatunteen, että maailmassa on jotain vialla. Morpheuksen sanoin, maailma on vedetty silmillesi, jotta et näkisi totuutta. Mitä totuutta, Neo ihmettelee. Morpheus vastaa, sitä, että sinä olet orja, Neo. Kaikkien muiden tavoin synnyit orjuuteen vankilassa, jota et voi haistaa, maistaa tai koskettaa. Mielen vankilaan. Sitten Morpheus tarjoaa Neolle kahta eri pilleriä. Jos otat punaisen pillerin, jäät ihmemaahan, Morpheus sanoo. Silloin minä näytän sinulle, kuinka syvälle kaninkolo ulottuu. Jos Neo kuitenkin valitsee sinisen, hän herää kotonaan sängystä ja elämä jatkuu normaaliin tapaan, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Edellä kuvailin elokuvaklassikko The Matrixin ikonista kohtausta, jonka sisältö on saanut monenlaisia kontekstista irrotettuja viittauksia nettikulttuurissa. Kaiken ytimessä on kuitenkin ajatus siitä, että tämä maailma ei ole sitä, mitä kuvittelemme sen olevan. Tämän jakson nimi on Maailmamme voi olla simulaatio. Otatko sinä punaisen pillerin? The Matrix on vuonna 1999 ilmestynyt tieteisfantasiaelokuva, joka kuvaa dystopiaa, siis synkkää tulevaisuuden kuvaa. Siinä ihmiskunnan luomat älykkäät koneet ovat orjuuttaneet ihmisten vartalot energian lähteiksi ja vanginneet heidän mielensä simuloituun todellisuuteen, joka on ikään kuin tämä tuntemamme maailma. Tieteisfiktio, eli skifi, on taiteen lajina paitsi mielenkiintoinen, myös hyödyllinen, koska sen keinoin voimme kuvitella vaikeasti käsitettäviä maailmankuvia ja teknologioita. Eräs sellainen on niin kutsuttu simulaatioteoria, jota The Matrix-elokuvassa käsitellään. Lukuisat huippututkijat ympäri maailman pohtivat vakavissaan mahdollisuutta, että elämme todellisen maailman sijaan simulaatiossa.
Sitten ikinä voi siis virallisesti tulla teoriaa, koska sitä ei voi falsifioida, mikä tarkoittaa, että se ei oikeastaan edes voi virallisesti olla hypoteesi siitä syystä, että me ei voida todistaa, että se ei pidä paikkaansa.
Näin sanoo astrofyysikko Sissi Enestam. Enestam tunnetaan tieteen popularisoijana, joka on työskennellyt sekä Euroopan avaruusjärjestö ESAn että Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn palveluksessa. Sissi Enestamin tuorein työ on tietokirja nimeltä Simulaatioteoria, jossa tarkastellaan otsikkonsa mukaisesti simulaatioteoriaa useista eri kulmista. Kirjassa ei oteta kantaa puolesta tai vastaan, vaan aihetta käsitellään ilmiönä.
Kun tutkitaan jo valmiiksi erilaisia asioita maailmassa, niin kun tehdään CERNissä hiukkaskokeita ja niin edespäin, niin kun tulee semmoisia ilmiöitä, joita ei sillä hetkellä osata selittää, niin useat niistä on mielenkiintoisia simulaatiohypoteesin näkökulmasta, koska osassa niistä se selitys saattaisi olla joku, joka sitten voisi ehkä liittyä siihen, että maailma onkin rakennettu jonkin tyyppiseksi niin kuin simulaatioksi.
Enestam kertoo esimerkin yhdestä tieteen historian kiehtovimmista kokeista, niin kutsutusta kaksoisrakokokeesta. Kuvittele ensin, että sinulla on vesipyssy, jolla voit ampua yksittäisiä pieniä vesipisaroita. Edessäsi on lauta, jossa on kaksi kapeaa rakoa vierekkäin. Kaksoisrakokokeessa ei kuitenkaan ammuta vesipisaroita, vaan pienen pieniä hiukkasia. Esimerkiksi atomin osia, elektroneja. Silloin arkijärki saa väistyä. Kun yksittäinen elektroni lähetetään liikkeelle molempien rakojen ollessa auki, tapahtuu jotain hyvin kummallista. Näytölle piirtyy kuvio, jonka mukaan yksittäinen elektroni olisi kulkenut molemmista raoista yhtä aikaa. Jos seuraavan elektronin kohdalla kuitenkin mittaamme tarkasti, kummasta raosta se menee, se todella näyttää kulkevan vain toisesta. Sitten taas, jos emme katso, se näyttää kulkevan molemmista. Kaksoisrakokoe paljastaa kvanttimaailman oudon logiikan. Aineella ja valolla on sekä aalto että hiukkasluonne, ja pelkkä havainnointi voi muuttaa lopputulosta. Sissi Enestam.
On semmoinen aalto-hiukkas-dualiteetti, että jos et sä tarkastele, niin hiukkanen käyttäytyy yhdellä tavalla, ja sitten jos sä tarkastelet tai havainnoit sitä jollain, niin se käyttäytyy toisella tavalla. Ja monet sitten uskoo siihen, että tämä on hyvä esimerkki siitä, että maailmankaikkeus on simulaatio. Että ennen kuin sä alat sitä renderöimään, niin se hiukkanen on tämmöisessä superpositiossa, että se voi olla vähän niin kuin mitä sattuu. Ja sitten kun se pitääkin yhtäkkiä antaa sille joku arvo, eli sitä jotenkin havainnoidaan, mitataan, niin sitten se renderöidään niin kuin hiukkaseksi, oikeaksi fyysiseksi hiukkaseksi. Niin tämähän on just simulaatiohypoteesiin uskoville niin yksi tärkeä argumentti sen puolesta.
Astrofyysikko Sissi Enestamin varhainen oma kiinnostus simulaatioteoriaa kohtaan sai kipinän tietokonepelaamisesta.
Ihan ensimmäisen kerran, kun mä pelasin Simmejä, oli kun mä olin vaihdossa Jenkeissä, kun mä olin 17, ja se todella nopeasti meni siihen, että mä loin siis mun Suomen perheen niin kuin siihen Simeihin. Mä niin kuin varmaan ajattelin, että se niin kuin ottaa kotiikävää tai jotain, mutta taisi mennä ehkä 10 minuuttia ja ne oli kaikki ilmi liekeissä, niin se ei mennyt ihan nappiin.
Sims on tietokonepeli, jossa pelaaja hallitsee simuloidussa maailmassa eläviä hahmoja. Sims-pelihahmoilla ei tietenkään ole tietoisuutta, mutta ne imitoivat sellaista. Tietokonepelien maailmasta monille on tuttu sellainen termi kuin renderöinti. Renderöinti tarkoittaa prosessia, jossa pelin näkymät muutetaan tietokoneen laskemasta tiedosta grafiikaksi. Tietokone siis laskee, missä pelihahmot ja muut asiat ovat ohjelmoidussa pelimaailmassa, jonka jälkeen renderöinti tekee niistä näkyvän kuvan, jota pelaaja katsoo ruudulla.
Esimerkiksi maailmankaikkeudesta on löytynyt sellaisia rakenteita, jotka vaikuttaa liian isoilta, että sellaisia pitäisi olla olemassa.
Enestam kertoo esimerkin Herkuleen pohjan kruunun galaksimuurista, joka oli löytöhetkellään vuonna 2013 maailmankaikkeuden suurin tunnettu rakenne. Herkuleen pohjan kruunun galaksimuurin mittakaava on käsittämätön. Se on pituudeltaan 10 miljardia valovuotta. Se on valtava mittakaava. Valo kulkee yhdessä vuodessa noin 9,5 miljardia kilometriä, joten se luku pitää vielä kertoa 10 miljardilla. Kosmologian periaatteen mukaan maailmankaikkeuden pitäisi olla melko tasainen ja samanlainen kaikkialla. Herkuleen pohjan kruunun galaksimuuri on kuitenkin yli 8 kertaa suurempi kuin aiemmin ajateltiin suurimman mahdollisen rakenteen olevan. Tällaiset valtavat rakenteet saavat tutkijat epäilemään, pitääkö nykyinen käsityksemme maailmankaikkeudesta paikkansa.
Tällaiset asiat sitten niin kuin niiden ihmisten mielestä, jotka uskoo tähän simulaatiohypoteesiin, tai ainakin jotka nyt haluaa sitä tutkia tieteellisesti, niin voisi viitata just siihen, että maailma on luotu keinotekoisesti, minkä takia se ei ole täydellinen ja se ei noudata niitä lakeja, mitä sen pitäisi noudattaa, koska osa esimerkiksi maailmankaikkeudesta on tehty vähän sinne päin, koska niinhän tietokonepelitkin on, että jos sä kävelet pitkin katua ja päätät mennä jonnekin, niin silloinhan vasta se tietokone alkaa oikeasti niin kuin renderöimään sitä kuvaa, että siitä tulee tarkempi, koska sillä se säästää huomattavasti resursseja, se ei koko sitä valtavaa maailmaa tee täysin niin kuin tarkaksi.
Tästä juontava ajatus on se, että mikäli maailma olisi simulaatio, vaatisi sen tapahtumien mallintaminen valtavat määrät laskentatehoa. Mieti nyt vaikka tätä hetkeä. Tunnet kehollasi erilaisia tuntemuksia. Näet ympärilläsi asioita. Kuuntelet minua, mutta taustalta voi kuulua muitakin ääniä. Ehkä maistat jotain ja haistat tuoksuja ja hajuja. Kaikelle tälle näyttää myös olevan syy-seuraussuhde, eli että jokainen aistimasi asia johtuu jostain. Ja pelkästään kaiken tämän simuloiminen vaatisi valtavia määriä laskentatehoa. Mutta sitten kun yhtälöön lisätään vielä se, että ihmisiä on yli 8 miljardia, niin mitä jos kaikki pitäisi laskea jokaisen kohdalla? Oli miten oli, voimme olettaa, että laskentatehoa pitäisi jostain säästää kohdentamisen avulla, ja tässä vaiheessa renderöinti astuu kuvaan.
Niin vähän niin kuin samalla ajatuksella on osa näistä ilmiöistä, että maailmankaikkeus on tehty niin kuin sinne päin. Ja sitten kun me aletaan tutkia asioita, jotka on tosi korkeaenergiaisia tai on esimerkiksi todella suuri massa, niin kuin supermassiivisen mustan aukon läheisyydessä tai hiukkaskiihdyttimessä, jossa on myös niin kuin tämmöisiä ääriilmiöitä, niin meidän pitäisi löytää semmoisia poikkeavuuksia, jotka sitten voisi viitata siihen, että maailmankaikkeus on simulaatio, eikä se olekaan aivan niin kuin täydellisesti rakennettu.
Enestam kuitenkin tähdentää, että osassa erikoisista havainnoista voi olla kyseessä ihan yksinkertaisesti myös esimerkiksi mittausvirhe. Useimmiten selitys on se, että meidän pitää tarkentaa niitä lakeja ja uskomuksia, mitä meillä tällä hetkellä on siitä, mikä on mahdollista. Mutta jos outoja, tieteen keinoin selittämättömiä asioita löytyy tarpeeksi, niiden voidaan katsoa tukevan simulaatiohypoteesia. Ainakin siihen asti, kunnes tiede tarkentuu. Simulaatioteorian tai hypoteesin tunnettuutta on edistänyt erityisesti ruotsalainen tulevaisuuden tutkija ja filosofi Nick Boström, joka johtaa Oxfordin yliopistossa ihmiskunnan tulevaisuuden instituuttia. Boströmin simulaatioargumentti toteaa, että vähintään yhden seuraavista 3 väittämästä täytyy olla totta. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että lajimme, siis ihmiskunta, kuolee sukupuuttoon ennen kuin se saavuttaa seuraavan kehitysvaiheen. Tällöin simulaatiota ei koskaan rakenneta. Toinen vaihtoehto on se, että ihmiskunta ei tuhoudu, vaan kehittyy, mutta ei ole kiinnostunut luomaan simulaatioita omasta historiastaan. 3. vaihtoehto on se, että ihmiskunta saavuttaa jälki-ihmisvaiheen ja rakentaa menneisyydestään simulaatioita kehittyneen teknologian avulla. Simulaatioargumentin logiikka on siis se, että mikäli sivilisaatiomme selviää ja saavuttaa riittävän teknologisen tason, sillä olisi käytössään valtavat laskentatehot. Tällöin tulevaisuuden ihmisillä olisi kyky luoda simuloituja todellisuuksia, joiden olennot eivät tiedostaisi olevansa simulaatiossa. Näillä olennoilla tarkoitetaan meitä. Simulaatioargumentti ei kuitenkaan suoraan väitä, että elämme simulaatiossa, vaan esittää, että yksi edellä mainituista 3 vaihtoehdosta on totta.
Jos ajatellaan, että ihmiset elää siihen pisteeseen, että ne voi luoda simulaatioita, jotka olisi niin kuin tämä maailma, niin nehän voi luoda niitä miljoonia tai miljardeja. Ja sen jälkeen, jos sanotaan, että sulla on yksi todellisuus, jossa luodaan tämmöisiä simulaatioita vaikka 1 000 000, niin sen jälkeenhän jokaiselle eliölle todennäköisyys elää todellisuudessa tai simulaatiomaailmassa, jos nyt vähän yksinkertaista, tämä olisi 1 000 000:sta. Eli todellisuuden maailmat on 1 ja simulaatiomaailmat on 1 000 000.
Oletetaan, että elämme simulaatiossa. Kuka sen on luonut? Miksi sen pitäisi olla tulevaisuuden ihmiset tai älykkäät koneet? Mitä jos se onkin ulkoavaruuden vieras sivilisaatio?
En nyt juuri tuota avaruuden toinen rotuhypoteeseja muista, että olisin esitellyt, mutta siis kyllä just on kirjoitan paljon kirjassa siitä, että onko kyse biologisesta vai tekoälystä, niin se nyt on tietenkin mahdoton sanoa, että kuka tämän nyt on luonut, mutta se voisi tietenkin olla vähän niin kuin me yritetään pelastaa eläimiä laittamalla niitä tuonne eläintarhaan, niin sitten ne on silleen, että ups, me tapettiin ihmiset, mutta tehdään tämmöinen simulaatio, niin sitten ne vähän niin kuin voi hengalla siellä.
Eräs ihmiskunnan historian pitkäaikaisimmista uskomuksista on se, että tämä maailma ei ole koko totuus. Astrofyysikko Sissi Enestam kirjoittaa kirjassaan simulaatioteoria, että kun maailmaa tutkittiin ilman edistyneitä tieteellisiä kokeita, kaiken takana olivat jumalat tai hengelliset energiat, ja maailman kuva rakennettiin niiden ympärille. Lukuisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi kristinuskoon, liittyy kuoleman jälkeinen elämä. Niissä tämä maailma on paikka, jossa sielujamme testataan ja kokeillaan, jonka jälkeen pääsemme sinne todelliseen paikkaan, siis taivaaseen, tai jos oikein huonosti käy, niin helvettiin. Kun ajattelen perinteisiä vanhoja uskontoja, niin simulaatioteoria tuntuu asettuvan niiden rinnalle eräänlaisena modernina teknouskontona. Siinä on luomismyytti. Tulevaisuuden sivilisaatio on luonut tämän kaiken. Täten siinä on myös Jumala, tai Jumalat, se tulevaisuuden sivilisaatio, jolla on ollut mahti luoda tämä kaikki. Siinä on myös mystiikkaa. Todellisuutemme luonne ei ole koko totuus. Tutkijoille simulaatioteoria ei kuitenkaan ole uskonto, vaan mielenkiintoinen ajatus maailman luonteesta ja alkuperästä, jota pyritään haastamaan eri keinoin.
Mutta ehkä sitten jotkut ihmiset taas näkee sen sillä tavalla, että se on jotenkin helpompi ymmärtää maailman kaikkeuden monimutkaisuutta, kun ajattelee, että joku on sen tehnyt tällaiseksi. Mä luulen, että on varmaan hyvin erilaisia syitä uskoa siihen, että tämä ei ole kaikki. Ja mä vielä sanoin, että siis onhan siis maailmankaikkeudessa edelleen todella paljon asioita, mitä me ei ymmärretä. Että meillä ei ole kaiken teoriaa, me ei osata yhdistää kvanttimekaniikkaa ja yleissuhteellisuusteoriaa. Me ei ymmärretä tietoisuutta oikeasti vielä kovin hyvin.
Mitä jos kokemamme maailma ei ole todellinen? On olemassa teoreettinen mahdollisuus, että elämme simulaatiossa. Mutta mitä se meille tarkoittaisi? Se tarkoittaisi ainakin sitä, että luonnontieteet, kuten matematiikka tai astrofysiikka, joka on Sissi Enestamin alaa, olisivat kaikki vain simulaation todellisuuden tutkimusta.
No siis totta kai, jos me eletään simulaatiossa, niin kaikki, mitä täällä tapahtuu ja mitä me tutkitaan, on osa simulaatiota. Mutta monet uskoo, että tämä maailma olisi hyvin todellisuuden kaltainen, koska sitä perustellaan sillä, että miksi ne haluaisi luoda maailman, joka on niin kuin täysin absurdi ja niin kuin missä ei ole mitään yhtäläisyyksiä. Jos vaikka nyt miettii meidän videopelejä, yleensä päähahmoilla peleissä on niin kuin jonkinlaiset kasvot ja fysiikan lait toimii jotakuinkin kuitenkin samankaltaisesti, että oliot eroi kuin pää alaspäin ja tämmöistä.
Jos elämme simulaatiossa ja simulaation luojat ovat tehneet heidän todellisuutensa kaltaisen tai sitä muistuttavan maailman, voisimmeko siis oppia todellisuuden luonteesta jotain tutkimalla simulaatiomme maailmaa? Sissi Enestam.
Monet olettaa, että tämä on hyvin todellisuuden kaltainen, jolloin siis me ei tietenkään voida sitä todellisuutta tutkia, mutta ehkä ainakin sitten se, mitä me opitaan tästä simulaatiomaailmasta, jollain tapaa kertoisi jotain todellisuudesta. Mutta sitten taas toisaalta on hyvin hankala ymmärtää, että jos todellisuudessa on tällaiset luonnonlait, jos me nyt kuitenkin oletetaan, että me ollaan ymmärretty meidän luonnonlait edes jotenkin oikein ja jotenkin osataan arvioida, että minne teknologinen kehitys menee, niin on hyvin vaikea ymmärtää, että miten tämän tyyppinen sivilisaatio olisi voinut rakentaa tämmöisen simulaation, mikä sitten taas viittaisi enemmän siihen, että todellisuus olisi aika erilainen kuin mikä tämä meidän simulaatiomaailma on.
Pohdin, että ehkä me olemme jotain sellaista kuin Simpsonit TV-sarjan hahmot ovat meille. Mutta sillä erotuksella, että meillä on tietoisuus ja sekoilemme täällä menemään omin nokkinemme. Se herättääkin kysymyksen, miksi tämä simulaatio olisi luotu? Olisiko se viihdykettä sen luojille? Tai keino pitää ihmiskehot toiminnallisina, jotta niiden energian voi ottaa talteen, kuten Matrix-elokuvan tarinassa? Simulaatioita rakennetaan meidän maailmassamme esimerkiksi mallintamaan sääilmiöitä tai muita tapahtumia, joissa on paljon muuttujia. Niiden avulla kerätään tietoa. Voisiko se olla niin myös tässä simulaatiossa? On mahdollista, että voimme joskus tieteellisesti todistaa, että maailma on simulaatio. Ja ehkä se on jotain, mitä simulaation luojat haluavat meidän selvittävän. Ehkä he tarkkailevat, kuinka kauan siinä kestää, ja mitä kaikkea pitää tapahtua ennen sitä kehityspistettä, missä se on mahdollista.
Se voi olla, ja ehkä sen takia meillä on uskonnot, koska sen takia ihmisten pitää uskoa johonkin tämmöiseen, että maailmankaikkeus ei ole todellinen, koska sitä kautta vaan ne voi joskus tulla siihen tulokseen, että selitys on simulaatio eikä uskonto.
Jos maailmamme on simulaatio ja me olemme sen sisällä eläviä tietoisia olentoja, niin millaisen teknologisen harppauksen sellaisen luominen olisi vaatinut siltä sivilisaatiolta, joka sen on rakentanut? Epäilemättä massiivisen.
On täysin mahdollista, että se yksinkertaisesti on teknologisesti mahdotonta. Että semmoista simulaatio ei voi rakentaa. Mutta sitten taas on se toinen puoli, joka on, että se tuntuu tällä hetkellä sen tiedon perusteella, mitä meillä on luonnontieteestä ja miten me ymmärretään fysiikkaa ja maailmaa ja tietokoneita ja kaikkea muuta. Että tämä tuntuu liian monimutkaiselta, niin se ei ole mahdollista. Mutta sitten taas vuosisatoi sitten ajatus autosta olisi varmaan tuntunut täysin absurdilta. 10 000 vuotta sitten, niin siis et se on tosi vaikea sanoa. Hirveän hankalaa ennustaa, minne teknologia menee tulevaisuudessa, kun meillä ei ole vielä sitä tietoa eikä ymmärrystä maailmasta, mikä meillä on sitten tulevaisuudessa.
Mitä enemmän simulaatioteoriaa miettii, sitä enemmän se alkaa tuntua jonkinlaiselta kehäpäätelmältä. Voimme ajatella, että maailma on simulaatio, mutta tämä maailmahan toimii jo nyt ohjelmoidusti. Sitähän luonnontieteet tutkivat. Ihminen osaa tehdä tietokoneohjelmia, jotka perustuvat matematiikkaan, joka mallintaa luonnon, tai simulaation, lainalaisuuksia. Tähän liittyy usko siitä, että ymmärrämme, mitä tapahtuu. Siis jenestam.
Siis oli maailmankaikkeus mitä tahansa, niin maailmankaikkeushan on tietokone. Siis anyway. Mitä se sitten merkitsee, tai liittyykö simulaatio millään tavoin, niin sitä on paha sanoa, mutta just näin, että siis maailmankaikkeushan tikittää eteenpäin, noudattaen sen omia luonnonlakeja, tehden ohjelmia perustuen siihen, minkälaiset parametrit siinä on ja kaikki toimii näiden niin kuin ohjeiden ja käskyjen mukaan, noudattaen jotain matikan kaavoja. Niin jonkinlainen tietokonehan maailmankaikkeus on. Mutta se ei tarkoita, että maailmankaikkeus on simulaatio.
Sissi Enestam sanoo, että mikäli kuitenkin opimme tekemään simulaatioita, joiden hahmot uskovat elävänsä todellisessa maailmassa, niin silloin tulisimme todistaneeksi, että jonkin eliölajin on mahdollista päästä siihen pisteeseen, että se pystyy luomaan sellaisia simulaatioita ja että sillä on myös mielenkiinto tehdä se.
Niin jos se tilanne käy meille, niin silloin on äärimmäisen todennäköistä, että se on käynyt jo jossain muualla, jossain muussa ajassa tai missä ikinä olemisen muodossa ja mekin eletään simulaatiossa.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Maailmamme voi olla simulaatio. Jaksossa oli asiantuntijana astrofyysikko Sissi Enestam, joka on kirjoittanut tietokirjan nimeltä Simulaatioteoria. Tiedetripin äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Me tapaamme taas seuraavalla Tiedetripillä.